Gaur 50 urte bete dira Gale Josi Zabala eta Josean Lasa bahitu eta Donostian torturatu eta erail ondoren Burrostenkare bizitan estalita lurperatu zituztenetik. Gertakari haiek gogoan hainbat ekitaldi izango dira egunotan, baina bakarra izan den ikuskizun bat taularatu zuten pasa den ostiralean Tolosako Leido Rantzokian kareak erre ez duena ikuskizuna, hainbat idazle, musikari edo antzerkigilek parte hartu zuten bertan eta haiekin batera baita Josi Zabalaren arreba, Pili Zabalak ere. Egunon, Pili?
Egunon.
Unkigarria izan zen oso, zure zatia, kontatu zenuen nolakoa zen zure anaia, errefuxatu baino lehenago nola oparitu zion Josi Kartidezko jertxe bat, eta horren bueltan egituratu zenuen testua, nola pentsamenduak aztertuz, sentimenduak esploratuz, eta emozio hitzak jarri nahian eman dituzun urteak, eta nola puntu berberera heltzen zinen, zure buruari galdetuz, ea zer egin behar zenuen egoera hura, alegia zure anaiaren baiketa eta desagerpena gainditzeko. Eta nola mina gainditzeko aleginean artilezko jantzien produkzio frenetikoari ekin zenion, eta nola maitasunezko hainbat jertxe, gorro eta bufanda egin dituzun eta egiteko geratzen zaizkizun. Balio izan dizu horrek nolabait puntu egiteak zure anaiaren baiketa eta desagerpenari aurre egiteko edota buelta emateko nolabait, Pili?
Bai, bueno, ni kaskotan aipatzen dut urte luze hauetan beti saiatu naiz zerbaiten bila nenbilen ba, neukan barne korapilo utxun eta askatu alizateko. Ni txikitatik ez nintzen isila, baino hau gertatu ezkero itxi nintzen. Itxi nintzen eta, bueno, esi bat jarri nu nire aldamenean eta nik honi buruz ez nuritze egiten inorekin. Bakarri bikotarekin, baino inorekin. Ordun azten nintzenean beti neukan gogoa kontatzeko eta azaltzeko nik sentitu nuna. Ez nulako inunen ni bezalako bizipenak inundik inora jasota ikusten. Ordun nahi nun, baino ezin nun. Nahi ezin. Ordun ezintasun horretan saiatzen nintzen zerbait nire arreta nunbaiten jarri behar nun. Netzat lagungarri izan da oso kirola egitea. Korrika egiten dut. Eta beti izaten de gauza bera, zenbat zapatila bota izan ditut pentsamentuz josita. Uf, nordaki. Asko. Gustain zaik korrika itia, sarri egiten de korrika, gainea bizi naiz Arautzen eta sorionez toki zoragarria da eta beti dani gustatu zait puntu egitia. Ordun egia da guk etxean josiren geratzen zaizkigun gauzak kutxunak direla eta beti jasota daude hor. Eta beti ikusten ditugu, eta gustatzen zaizkigu. Bere azkeneko kazadura, nire amak batzutan jantzi izan du ere, eta jertxe horrek dauka balio sentimental, baino asko zera handiagoa. Nik beti esaten dut, nire seme alabek jakin behar dute herri honen historia, bere osabari gertatu zitzaiona, baino oraindik oso txikia dira. Ordun askotan, banekin, lehendabizi ni izan behar nintzela, gainditu behar nuen egoera hau, gero transmititu alizateko seme alabei modu egoki batian. Eta, bueno, bai egia da, puntua egiten hasi nintzen, eta hasi nintzen batez ere maite ditudan pertsonei gauzako paritzen. Eta puntua egiten dezun moduan, beste bide batzu saiatu nintzen irikitzen eta aztertzen, eta bueno, poliki laguntza eskatuz, hasi nintzen, bueno, hori barneko orapiloa ere askatzen, hitz egiten eta hainbeste urtetan observatu ta gero zen nolako egoera orokorra bizi izan Euskal Herrian, pixkat hasi naiz hitz egiten eta bueno, nire iritziak ematen.
Isiltasuna aipatzen duzu, aipatzen zenuen baita ostiraleko ekitaldi horretan ere gertakizun haiek eman zirenean nola familian isiltasun gordin bat nagusitu zen, ezin sentimenduak atera, eta batipat amari ezin kezka nola baitan ditu. Nola gogoratzen dituzu momentu haiek, etxean?
Ni gogoratzen dut oso garbi nola etorri ziren kontatzera, nun nengoen ni sukaldean, nun zegoen ere ama, nola xeri izan, nola izan negarrez, eta holako gertakari asko eta asko dauzkat buruan. Ez hori bakarrik, kontenuki behar da, gure kasuan, urte luze izan direla eta urte luze albiste benetan lazgarriak bata besteren atzian. Orduan, momentu horiek gu familian bizi izan ditugu gauza asko sukaldean, etxeko sukaldean. Eta momentu asko dauzkat lotuta nire etxeko sukaldean, mailan, ba bakoitzak zeukan tokian eserita eta netzat hor hiltzatuta daude. Hiltzatuta daude nire familia osoaren begiradak, tristurak, nire amaren besapen postura, nire amaren begirada, nire amaren Espainien tristura, bai. Hori eta begirada, batez ere begirada. Begiek transmititu dezaketen distira edo begiek transmititu dezaketen tristura, hori behintzat nire etxeko kidetan oso garbia ikusten nu.
Aipatuzu urte luzetan bizitu dituzuela oso momentu gogorrak, oso albiste latzak iritsi zaizkizuela bata bestearen atzetik. Duela 50 urte oso momentu gogorrak bizitu zenituzten, desagerpena gertatu zenean, baina urte batzuk beranduago ere etzen dituzen momentu hobeak bizitu, Josi eta Josianen gorpuak topatu eta etxera ekarri nahian bizitutako momentuak alegia gogorakarriko dugu 1985ean topatu zituztela gorpuak, baina 1985 arte ez zituzten identifikatuko, bakare bizitan lurperatu ondoren bazaildu zelako identifikazioa, eta behin Euskal Herrira ekarrita aireportuan bertan eta baita funeralean ere ertzaintzak seniden aurka jo zuen eta zaurituak ere ugari izan ziren. Nola gogoratzen dituzue urte haiek? Momentu haiek.
Egia esan, hombre, nik batez ere gogoratzen dut nire familiaren etxe barruan bizi genuen giroa, ba, beti esaten dut, gure etxean leiotik sartu zan tristura eta ilusioa atetik atea zan. Orduan, gogoratzen ditut gertaera horiek eta gero batez ere politikari zehatz batzuen arpegiak, begiradak, gorrotoak. Azken finean, kontutan eki behar dugu, helarazten zituzten mezuak ez etozela bat, bere jarrera, bere gorputz jarrerarekin, eta hori nabarmena da. Hori oso nabarmena zan. Eta gero ere aipatu behar dut beste batzuen konnibentzia eta moral bikoitza. Osea, ze mezuk helarazten zituzten eta ze ekintzak izkutatzen zituzten. Orduan hori oso garbi utzi behar da. Osea, urte luze hauetan, zenbat jende izkutatu ditun gauzak, benetazko egia jakin izan bagenu, atxilotuta egon beharko liratekelako. Orduan, niretzat batez ere urte luzeenak eta gogorrenak desagertuta egon zirenean. Zuk daukazu arazoa egunero, 24 ordu, eta bizitzak aurrera jarraitzen du. Orduan hori oso gogorra da. Ikusten duzu, nik ikusten nun nire 15 urteko gazteak egiten zituzten gauzak, netzat ez zirela batera erakargarriak. Eta nik beti pentsatzen nun, ba, zen olako bitxorraro nintzen. Bakao, nik beste arazo batzuk nitun, beste lehentasun batzuk nitun, eta ez beraiek edo gazte batek eukitzen ditun lehentasunak. Gero ere daukat sentsazio bat, bizitza galduta bezala. Nire bizitzaren urte asko galduta bezala. Sentsazio hori agian izango da, ba, nire bakardadea nire barruan nabaritzen nulako eta ez nulako konpartitzen. Ziurazki, konpartitu izan manu, nire kezkak, nire beldurrak, beste modu batean bizi izango nitu. Baina, bueno, nahiko gazte atormentatua izan nintzen, eta hori ala zan. Orduan, urte zaiak, eta batez ere ikusten zenulako jarraipen bat, etxian, kide guztiek gauza bera sentitzen zuten. Orduan, ezin zenun, naiz maitez, gehien maitez zenitunekin, konpartitu zure kezkak, zure zalantzak, eta askotan gazte batek aholkuak behar ditu, baino nik ez nitun eskatzen. Nik ez nitun eskatzen eta ordu nahiko autosuficientea edo bihurtu nintzen. Ordu autonomia iruditzen zait ba gauza asko ikasi behar izan ditut. Ez nahi baizik eta behar izan ditut.
Oso barruan eraman duzue, gertakari larri hau zuk berezik oso barruan eraman duzu, eta orain urte batzuk hasi zara pixka bat askatzen eta konpartitzen barruko zera korapio hori dena, elkartasun sareak, elkartasun keinuak jaso dituzue urtetan zehar, aipatzen zenuen baita ere ostireleko ekitaldian, baina esaterako instituzioen aldetik, ezakite elkartasuni jaso duzuen, sentitu duzuen babes hori, babes nahi korik jaso duzuen?
Hombre, hemen aipatu behar da moral bikoitza, eta hori argi dago. Hemen argi dago zenolako ekintzak gaitzesten zituzten, eta ze beste batzuk ba, ez zituzten modu berean ekiparatzen. Ordu nik bai eukidudan sensazioa izan da instituzio aldetik, guk ez degula inungo errekonozimentu reala euki. Kontutan euki behar dugu, biktima guztiak, nahi biktima hitza ezai gustatzen aipatzea. Nik beti esaten dut kaltetua naizela. Baino kaltetu edo biktima guztiek dauzkatela, eskubide batzuk direla egia, justizia eta aitortza. Gure kasuan egia guztia ez da jakin, eta ez dira inoiz ausartuko egia esatera, benetazko erantzunlek. Justizia, argi dago justizia ez degu lauki, modu batian, bai, azken finean lortu izan degulako epaituak izatia eta zigortuak izatia estatuko kargu politiko altu batzuk, gehi guardia zibil ohi batzuk. Zentzu horretatik privilegiatuak sentitzen gara. Baino benetazko erantzule politiko goi kargu dunak, hoiek inoiz ez dira eseri bankilloan, eta ez dituzte eseriko direnik. Baino gustatuko litzaidake benetazko egia, benetazko justizia jasotzea gehi aitortza. Aitortza izan behar da, instituzionala eta ekonomikoa. Eta kasu hontan ere berriro aipatu behar dut, ez degula hor alde horretatik lortu.
Justizia hainbatean esan duzu zuek izan duzuela, zati bat alde horretatik privilegiatu sentitzen zarete, baina joan dena estean etorri zitzaigun albistea, Galindo Guardia Zibileko generaloiari 75 urteko espetxe zigorra jarri zioten, Lasa eta Zabala bahitu, torturatu eta hiltza egotzita, eta 4 urte eta 4 hilabete besterik ez du egin kartzelan, baldintzapeko askatasuna eman diote, jarrera ona duelako.
Hemen gogoratu beharko genuke legeak. Ze lege inhumanoek baimentzen duten egoera hauek aurrera eraman alizatea. Ez zaizkigu konparaketak egitea gustatzen, baino argi dago zenba preso osasun arazo larriekin, benetasko osasun arazo larriekin dauden kartzeletan, eta nahi gustatuko litzaidake Galindoren txosten medikua aztertzea, ikusteko benetazko zein den bere bihotzeko osasun arazo larri tasun hori. Argi dago hemen, dagoela agrabio konparatibo bat ikaragarria. Eta Euskal Herriarentzat ez dagoela inoiz justiziarik egingo Madridetik. Hemen kontutan eko behar dira legeak aldatu behar direla. Lege batzuk oraindik daude frankismo garaikoak mantentzen direnak. Eta argi dago, gaur egungo egoeran gaudenez, ezin direla lege horiek dauden moduan mantendu. Legeak rebisatu behar dira, eta legeak aldatu behar dira. Eta agrabio konparatibo horiek ezin ditugu gehiago jasan.
Hor dago gertakari hori, hor dago zuen errealitatea, baina errealitateak hainbat dira herri honetan, aipatuko dugu bestaldea nolabait ere badaudela kaltetuak, aipatu zu biktima hitza erabiltzatzaizula gustatzen, kaltetuak nahiago duzula. Bestaleko biktimei begira jartzerakoan edo euren azalean jartzean, ezakitarik eta hori egiten duzun, ez dakit ze sentimendu etortzen zaizun, edo beste kaltetu bat aurrean izan da, zer sentimendu sentitzen duzun, empatia esaterako sentitzen duzu?
Nik adibidez ulertzen ditut giza urraketa guztiak, gaizki daudela. Baina benetan, jakin behar ditugu giza urraketa guztiak zeintzuk diren. Hau da, irakurtzen baldin baditugu, Nazio Batuen Erakundeko arteatako artikulu guztiak, giza eskubideen aldetik, aitortu beharko genitun Guzti guztiak. Eta ni biktima edo beste kaltetu afektatu baten aurrean baldimanago saiatzen naiz bere larrua zalian jartzen. Eta saiatzen naiz bizitzen berak bizi zuena. Baina nik ere eskatzen dut gauza bera. Ariketa berbera egin dezan pertsona horrek nik bizitutako bizipenekin. Hemen oso importantea da denok edo askok sufritu izan dugu, argi dago, baino beste modu batean ikusten dira edo orain arte tratatu izan dira komunikabidetan eta helarazten dizkiguten iritziak, zeharo desberdinak, kaltetu batzuen bidetik edo beste kaltetu batzuen bidetik. Orduan, nire ustez egin behar dana da homogenezatu. Hau da, sufrimendua eta mina gizaki guztiena antzerakoa da. Eta gizakiak ez gara oso desberdinak. Gertatzen dana da, errealitate desberdinetan bizi garela. Eta nire ustez falta dana da hori. Ezagutu zaztu nire errealitatea eta ni saiatuko naiz ezagutzen zure errealitatea. Baino errespetuz eta justiziaren bidetik. Eta argi dago, tolerantzia ezin garela inoiz izan tolerante lege injusto inhumano batzuekin. Tolerantzia bide horretatik ezin da.
Galen biktima edo kaltetu baten senide bezala, herri honetako gatazkaren kaltetu zuzen bezala bilpili, zer eskatzen duzuzuk, zer eskatzen duzue Josi Zabalaren senide bezala, aipatu duzu egia, justizia eta aitortza, horiek izango liratezke eskaera lehentasunezkoak edo nagusiak.
Bai, nire ustez, argi dago egia, justizia eta aitortza denok kaltetu guztiek behar degula, eta gero importantea izango litzateke estatuak hausnarketa sakon bat egin zezan benetazko bizikidetza estable orekatu behinbetikoa lortu alizateko denen onerako eta denen onurarako. Azken finean kontutan eki behar degun erustez nik beti aipatzen dut gaiztokeriaren edo gaizkiliaren edo maltzurkeriaren katea. Hemen maltzurkeriaren kateen eslaboi asko daude, eta eslaboi guzti hoiek ez baditugu benetan suntzitzen, inoiz ez da lortuko behin betiko bake edo justizia edo bizikidetza egoki bat. Eta orduan euskal gizarteak, baita espainiakoak ere, jasango ditu gaixotasun batzuk. Gaixotasun batzuk horren ondorioz. Azken finean kontuena eki behar dugu, ez badugu zaintzen gure burua, eta ez baditugu prebenitzen egoera zehatz batzuk, argi dago, gaudela, edo arazo berbera errepikatzeko modun gaudela, edo behintzat arriskua hor dagoela. Eta aipatuko nituzke hori, arrisku faktoreak. Euskal gizarteak arrisku faktore asko dauzka. Antzemanin behar ditugu, nun daude arrisku faktore horiek tratatu alizateko, eta modu egokian bideratu alizateko.
Pili Zabala, Josi Zabalaren arreba, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta zure testigantza emateagatik.
Eskerrik asko.